Vreau să vă reamintesc, încercăm să ne uităm în Scriptură și să vedem cum putem să trăim o viață spirituală autentică. Constat, v-am spus și atunci când am vorbit la început despre închinare, constat cu multă durere că există confuzie foarte mare cu privire la ceea ce înseamnă să fii spiritual. De fapt, în majoritatea cercurilor creștine, atât tradiționale cât și evanghelice, ceea ce predomină nu este nici vorbă viața spirituală, ci o viață religioasă, adesea cosmetizată, frumos, aranjată în diverse forme, care mai complicate, care mai simple, în funcție de cultura și de zona folclorică sau eu știu mai cum a fiecăruia. Viața creștină însă este o viață care presupune o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Trebuie să specificăm asta, pentru că nu se poate pune problema de a avea o viață spirituală autentică fără Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este Cel prin care noi putem avea acces în prezența Tatălui. Dacă încerci să ceri să descrie cum arată un om spiritual, o să rămâi năucit, o să rămâi atât de confuz cum n-ai fost niciodată. Când le pui toate la un loc, să vezi câte idei năstrușnice le trec prin cap oamenilor despre ceea ce, și când vorbesc asta, vorbesc despre creștini. Ce înseamnă să fii spiritual? O mare problemă care duce la lipsă de vitalitate spirituală este că o bună parte, o mare parte a credincioșilor, a creștinilor din epoca aceasta a noului legământ sau a noului testament încearcă să trăiască viața creștină după regulile din vechiul legământ. Fraților, vechiul legământ s-a încheiat. Dacă am fi rămas la vechiul legământ, am fi fost vai și amar de noi. A venit Hristos și ne-a adus harul. A venit Hristos și ne-a adus legământul harului. A venit Hristos și ne-a adus de la robie, ne-a adus la libertate. Numai că o altă problemă este că mulți confundă libertatea cu libertinajul. Și cred că libertatea nu are limite. Libertatea în Hristos nu presupune lipsa oricăror rânduieli sau oricăror principii care trebuie aplicate în viața creștină. Am vorbit despre închinare și am spus, citându-l pe un mare om al lui Dumnezeu din secolul trecut, pe Tozer, care spunea, închinarea este piatra prețioasă sau juvaierul sau cea mai mare calitate pe care biserica evanghelică a pierdut-o și trebuie să o caute. Închinarea, spunea Tozer, este juvaierul pe care biserica l-a pierdut. Avem cântări, avem rugăciuni, îl lăudăm pe Domnul, zicem noi, dar întrebarea la care am încercat să răspundem data trecută, când avem timp să-L vedem pe Dumnezeu? Când ne facem timp să-L vedem pe Dumnezeu în toată maestatea Lui? Când avem timp să rămânem uimiți de Dumnezeu, în așa fel încât să rămânem muți? Știți, dacă te uiți în psalmi, la un moment dat în psalmi, după multe cuvinte de laudă pe care psalmiștii le aduc Domnului, apare din când în când un cuvânt interesant, zice oprire. Adică mai stai omule și mai oprește-te și mai gândește-te. Dacă vreți să fiți o generație de oameni spirituali, și eu mă rog pentru asta, dacă există speranță pentru o schimbare, atunci speranța asta e legată de tineri, care pot fi o mare dezamăgire sau care pot fi o mare soluție pentru schimbarea mentalității, trăirii unei vieți creștine autentice în țara noastră. Pregătirea pentru închinare se face în fiecare zi, în fiecare moment. Pentru că închinarea trebuie să fie un mod de viață. Închinarea trebuie să fie un mod de viață. Chiar dacă mergi pe stradă, poți medita la lucrurile lui Dumnezeu sau poți medita la tot felul de prostii. Dacă mergi în mașină, poți să-ți pui muzică care să te nebunească, așa să vadă ăia la alți când treci pe lângă tine, băi, ăsta are geamuri la mașină, că rezistă la decibelii care sunt acolo și creierul îi rezistă încă, se zbate acolo în cutia craniană, dar rezistă. Și am început să mă obișnuiesc să merg în mașină fără muzică. Și încep eu să cânt. Închinarea fără o pregătire este, ce să spun, profanare, idolatrie chiar. Să vii la închinare, duminica dimineața, de exemplu, după ce te-ai culcat sâmbătă noaptea spre duminică pe la 4 dimineața, după ce ai văzut ultimile filme de groază sau eu știu de care, să nu încep să zic mai multe, sau după ce ai stat cu capul în internet sau știu eu unde, și atunci vrei să vii la închinare. Pregătirea începe, de fapt, pregătirea pentru închinarea noastră împreună începe la tine acasă, în camera ta. Începe întreirea ta zilnică cu Domnul. Mă întrebau elevii, cum o să fie la tineret diseară? O să fie fain? Asta era întrebarea care mă enerva cel mai tare. Păi cum o să fie? Exact cum ești tu, așa o să fie. Dacă vii cu inima de închinător, va fi închinare. Dacă vii să vezi spectacol sau nu știu ce, ce cauți aia găsești, să știți. Dacă îl cauți pe Domnul, găsești pe Domnul. Dacă cauți altceva, găsești altceva. Și închinarea noastră împreună este strâns legată de închinarea personală. Și v-am spus, în închinarea personală, liniștea, solitudinea este deosebit de importantă. Și apoi rugăciunea, citirea cuvântului și, desigur, ascultarea vocii lui Dumnezeu. Cine are curajul să vină și să spună, am auzit vocea Domnului, Domnul mi-a vorbit? Păi Domnul nici n-are timp să ne vorbească, că noi suntem așa, în viteză, foarte grăbiți. Și Dumnezeu n-are timp să ne vorbească, nu că n-are timp El, n-avem noi timp să-L ascultăm. Și apoi vă spuneam, închinarea comunitară presupune laudă, presupune rugăciune, presupune predicarea cuvântului, toate acestea au ca scop să-L glorifice pe Dumnezeu și să ne-L prezinte pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui. Ioan capitolul 4, de la versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Vă rog să fiți atenți la fiecare detaliu, o discuție între Domnul Iisus și femeia samariteancă. Știți povestea cei mai mulți care citiți Scriptura. Femeia asta vine și pune problema unui loc, da? Și asta este marea problemă. Noi totdeauna suntem legați de un loc. Care e locul de închinare? Asta era ce o interesa pe femeia asta. Care e locul de închinare? Locul de închinare e la Ierusalim sau e pe muntele unde se închinau ei? Samaritenii se închinau pe muntele Gerazim. Iudeii se închinau în Ierusalim. N-aveau nicio relație între ei. Dacă cumva un iudeu pios mergea pe drum și pe lângă el trecea un samaritean și umbra acelui samaritean îl atingea, se ducea și se spăla de 7 ori și făcea tot felul de ritualuri ca să se curețe. Și Domnul Iisus stă de vorbă, care avea o grămadă de probleme. Unul era samariteancă, doi era femeie. O să ziceți, ha, ce-i cu asta? Nu-i nimic acum, dar atunci era. Nu puteai un bărbat să stai de vorbă cu o femeie. N-aveai voie. Doar dacă te coborai în demnitate. Pentru că evreul se scula dimineața și spunea o prostie mai mare ca el. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt nici rob, nici câine, nici femeie. Da, un lucru ciudat. Să știți, Domnul Iisus Hristos i-a redat femeii demnitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o de la creație, dacă citiți în Geneza. Și îmi pare rău că și astăzi încă sunt băieți care se căsătoresc și mintea lor e bulversată de tot felul de bazaconii și habar n-au și n-au înțeles din Scriptură că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia cu valoare egală și că nu se căsătoresc cu slujitoarea lor, ci cu partenera lor de viață. Trebuie să băgăm bine în minte lucrurile astea, altfel o să vă creeze probleme. Apoi tipul asta mai avea ceva probleme, avusese vreo 5 bărbați și acum era cu încă unul care nici nu știa exact ce e cu el. Da? Și Domnul Iisus totuși stă de vorbă cu ea. Pentru că Domnul Iisus s-a uitat la fiecare om, nu neapărat la ceea ce era, ci la ceea ce putea deveni. Și au zis ce spune, femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Observați? Ea vorbește despre un loc, Domnul Iisus vorbește despre altceva. Domnul Iisus vorbește despre o închinare nu într-un loc, ci despre o închinare în duh și în adevăr. Domnul Iisus vorbește despre o închinare unită cu cunoașterea. O închinare fără cunoaștere, să știți, duce întotdeauna la idolatrie. Și cunoașterea vine numai și numai din cuvântul lui Dumnezeu. Iată patru principii care aș vrea să le reținem legat de închinarea adusă lui Dumnezeu individual și comunitar. 1. Vă rog să rețineți foarte important lucru. Dumnezeu ne-a creat pe noi pentru închinare. Chiar aici în versetul 23 spune că Dumnezeu dorește închinători, nu spectatori, nu plimbători la biserică. Apoi o altă problemă, o problemă majoră care o avem, noi punem lucrarea înaintea închinării. Vă amintiți? La Luca capitolul 10, Domnul Iisus vorbește despre două surori, Marta și Maria. Domnul Iisus a venit în casa lor și Marta spune, era preocupată cu foarte multă slujire. Maria, în schimb, stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvântul. Și Marta s-a enervat pe ea. Și eu m-aș fi enervat. Nu ia iurea să vezi pe cineva că stă și nu face nimic și tu te agiți ca un spray toată ziua și așa. Și a spus, Doamne, ceartă-o pe sora mea, ceartă-o că, uite, doar stă și nu lucrează. Și eu, uite cât lucrez, deja sunt transpirată de cât am lucrat. Și Domnul Iisus o mustră, dar e o mustrare foarte drăguță. Îi spune, Marto, Marto, tu te preocupi de așa de multe lucruri, dar nu știi că un singur lucru trebuiește, un singur lucru e necesar. Închinarea. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Dacă slujirea noastră nu vine de închinare, ea nu este altceva decât activism. Și nu e nevoie de activism în Împărăția lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu este nevoie de slujire. Știți, dacă vă uitați cu atenție și mie îmi pare rău că noi detaliile foarte importante care sunt în Scriptură nu ne uităm la ele. Ne uităm doar la lucruri mari. Zice, la Matei 28, Marea Însărcinare, așa se numește, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Unii din grabă până și asta, uite, să citească, uitând că de fapt mandatul care Domnul Iisus ne-l dă să ne ducem să vestim Evanghelia este în baza autorității pe care El o are. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, spune Domnul Iisus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Dar știți ce e interesant? Interesant este versetul 17, unde spune, când l-au văzut, i s-au închinat. Și Domnul Iisus dă această poruncă, această însărcinare de a face ucenici din toate neamurile, într-un context al închinării. Au venit înaintea lui, l-au văzut viu. Era ceva extraordinar. El le-a spus, voi muri, dar voi învia. Și a fost greu să creadă asta. Și chiar și atunci, chiar acolo spune, s-au închinat unii numai, nu toți. Au fost unii care s-au îndoit. Dar înțelegeți-mă, nu poți să faci o slujire autentică creștină. Activism, da. Dar nu poți face o slujire autentică creștină fără o închinare autentică. Dacă nu vine slujirea din închinare, ea se transformă doar într-o corvoadă sau într-un activist, depinde de personalitatea care o ai. Apoi, a doua concluzie, închinarea este dorința lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește închinarea. astfel de închinători, spune aici Domnul Iisus, dorește și Tatăl. Știți de ce mulți oameni nu se închină înaintea lui Dumnezeu? Pentru că nu poți să te închini înaintea cuiva în care nu ai încredere. De ce, chiar și lăsând la o parte relația noastră cu Dumnezeu, de ce între noi, între oameni, nu suntem dispuși să mergem după o anume persoană și mergem după o altă persoană? De ce un copil se duce după mama și tata, dar nu se duce după un străin? Pentru că are încredere în mama și tata. Când ai încredere în Dumnezeu, atunci cu adevărat te închini înaintea Lui. C.S. Lewis spunea, închinarea este sănătatea interioară exprimată cu voce tare. Sănătatea interioară exprimată cu voce tare. A treia concluzie, foarte importantă, vă rog să fiți atenți aici, pentru că aici este ceva deosebit. Avem nevoie pentru închinare de o imagine corectă despre Dumnezeu. De o imagine corectă despre Dumnezeu. Modul cum îl reprezentăm pe Dumnezeu în mintea noastră și în inima noastră determină modul în care îi vom aduce închinarea noastră. La Psalmul 136 cu versetul 1 spune: lăudați pe Domnul căci este bun. Și veți găsi expresia aceasta în psalmi de nenumărate ori. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Este foarte important cum ni-l imaginăm, care este imaginea care o creionăm în mintea noastră și în inima noastră despre Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că multe din experiențele pe care noi le-am avut ne fac să-L considerăm pe Dumnezeu ca acuzator, ca distant, ca sever. Uneori relația pe care am avut-o cu părinții noștri și mai ales cu tata poate distorsiona imaginea despre Dumnezeu. Pentru că în creștinism conceptul despre Dumnezeu cel mai predominant este conceptul de Ava, adică tată. Sau dacă vreți chiar mai mult, este tătic. Și uneori conceptul acesta de Dumnezeu tată este stricat tocmai de părinți, care au întotdeauna o atitudine severă, distantă, acuzatoare, fără explicații. Mulți cred că Dumnezeu îi consideră mai nevrednici decât un vierme. Și din nou, cei care ați avut în trecut probleme de raportare corectă la părinții voștri și a părinților voștri față de voi, stați în rugăciune, cereți ajutor unor creștini maturi și încercați să depășiți lucrurile astea și încercați să-L vedeți pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui. Dumnezeu nu se uită la noi ca la niște viermi. Alții cred că Dumnezeu ne manipulează, că Dumnezeu ne iubește, dar își folosește dragostea împotriva noastră. Unii îl văd pe Dumnezeu ca și când ne prezintă mâinile străpunse a lui Hristos și ne acuză: tu de ce nu mă iubești? Uite eu cât de mult am iubit pe tine. Tu de ce nu mă iubești? Asta ar fi manipulare. Dumnezeu nu ne manipulează. Dumnezeu nu face așa ceva. Lăudați pe Domnul căci este bun. Și în Psalmul 106 cu versetul 1, același lucru. Lăudați pe Domnul căci este bun. Și acum fiți atenți aici, pentru că aici e foarte important. Trebuie să fim convinși de faptul că deși Dumnezeu nu ne ocrotește întotdeauna, dar, repet, Dumnezeu nu ne ocrotește întotdeauna. Au fost 3 tineri în Babilon care au ajuns datorită faptului că au vrut să rămână tari lângă Dumnezeu în cuptorul de foc. Și Dumnezeu i-a scăpat de acolo. Dar au fost unii care au fost tăiați în două cu fierăstrău. Deși Dumnezeu nu ne ocrotește întotdeauna, Dumnezeu este întotdeauna bun. Amin? Vă rog să rețineți asta. Dacă nu poți să-L vezi pe Dumnezeu așa cum este El, nu poți avea o închinare autentică. Închinarea trebuie să fie prioritatea noastră supremă, trebuie să fie un mod de viață. Latura cea mai importantă a vieții creștine nu constă în ceea ce putem noi face pentru Dumnezeu, ci în ceea ce El a făcut deja pentru noi. La 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 19 spune: noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și dacă cumva inversăm lucrurile, atunci devenim niște victime spirituale care caută dragostea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu abia așteaptă să ți-o ofere. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Fără închinare, noi trăim fără scop, fără direcție. Fără închinare, trăim manipulați de alții și manipulând pe alții. Manipulând. Iar avem arta manipulării, este curge prin venele noastre, la fiecare. Copiii își manipulează părinții de când deschid ochii. Soțul își manipulează soția, soția își manipulează soțul, copiii, părinții, părinții, copiii, colegii la școală, băieții pe fete, da? Dacă mă iubești, atunci fata, dacă ar fi deșteaptă, ar spune: și tu dacă mă iubești, l-ai sunat pe tata și l-ai chemat la o cafea, nu? Inclusiv în închinare, inclusiv în trăirea creștină, ajungem să manipulăm și să fim manipulați dacă nu înțelegem adevăratul sens. Întreabă-te ce fel de închinător ești. Întreabă-te dacă ești cu adevărat un închinător. Întreabă-te cum arată închinarea ta personală. Întreabă-te cum vii la închinare când suntem toți împreună. Întreabă-te serios. E o decizie care o iei. Dacă vrei spre cer, trebuie să fii un închinător. Dumnezeu dorește închinători. Spunea C.S. Lewis: pune lucrurile cele mai importante pe primul loc și cele mai puțin importante își vor găsi locul lor. Pune-le pe cele mai puțin importante pe primul loc și le vei pierde pe absolut toate. Dacă închinarea nu este pe primul loc în viața noastră, atunci viața noastră este un haos. Dacă închinarea este pe primul loc în viața noastră, atunci toată viața noastră devine o viață în ordine, cu un scop, cu o direcție. Fiți binecuvântați de Domnul!